Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Itzultzen duenak, ez du ezer itzultzerik espero. Ezpada hizkuntza arteko zubi bat, bere egin duena, denontzat itzultzea baino. Itzulitako zubi baten itzulpena egin. Zubi itzuli bat, ibaia doakio gainetik. Zubiak eusten du ibaia, itzulita dagoelako. Lurrak eusten du ibaia. Eta zubia. Zubiak eusten du itzulitako ibaia. Zerbait itzultzen denean, ez dator, badoa. eta badator aldi berean. Itzultzerakoan, itzuli egiten da. Buelta ematen zaio. Gorantz doa ibaia. Zubian, norbaitek, nor dugun guarda galdetzen digu. Gaurkoan, Nagore Tolosa, zelosamente gordean.
One man on a lonely platform, one case sitting by his side, two eyes staring cold and silent, show fear as he turns to hide. We fade to gray.
Ovidiok bertso eksametroetan kontatu zuen Pigmalionen historioa Metamorfosiaken 10. liburuan. Erein argitaletxeak 2001 eman zuen argitara haren bertsio bat, gure klasikoak gazte literaturako sailean. Juan Cruz Igerabidek egin zuen egokitzapena. Honela dio Pigmalioni buruzko historioak. Pigmalion, emakumeen gaiztakeriak eta grinak ikusirik bakarrik bizi zen, emazterik eta oakiderik gabe. Marfil zurizko eskultura miresgarri bat egin zuen, edozein emakume baino ederragoa, eta hartaz maitemendu zen. Askotan ukitzen zuen marfilezko gorputza, musu ematen zion, hitz egiten zion, lastan egiten zion, opariak ekartzen zizkion, maskor, arrixapal, txori, lili, soineko dotorea jantzen zizkion, eraztunak inpitzen, atzetan, perladun belarritakoa, iduneko kateak. Biluzik ere ederra zen marfilezko gorputza. Oera eramaten zuen, oakide deitzen zion, luma artean etzan arazten zuen. Venusen jaiegunean, aldarean opariak egin eta jainkoei eskatu zien lotxati. Baldin eta dena badezakezue jainkook, nire mazde egin nahi nuke marfilezko irudia. Venusen aldarean hiru biderra agertu zen sua. Itzuli zen Pigmalion etxera eta estatuari musu eman zion oean. Epelagoa iruditu zitzaion. Ukitu zion bularra eta marfila bigundu egin zen. Pigmalionek eskerrak eman zizkion Venusi. Neska musukatu eta hark begiak ireki zituen eta aurpegia gorritu zitzaion. Eztegietan Venus bera ere izan zen. Ilargiaren adarrak 9 bider borobildu zirenean Pafos jaio zen, uarteari izena emango ziona.
Goodbye. I live in a waffle thin dream.
coming out this adulation. Oh, see me now.
Greziar mitologiaren arabera, Pigmalion Txipreko erregea eta eskulturgilea berak zizelkaturiko estatua batez maitemindu zen. Artean mendezmende errepresentatu den historia horretako estatuari itsasoko ninfa baten izena eman zitzaion gerora, Galatea. Bernard Shaw idazle irlandarraren antzeslan batek Pigmalion du izena. 1916an eman zen argitara.
To river.
Pygmalion, Bernard Shaw, lehen ekitaldia. Coven Gardenen, gaueko 11ak eta 4ordenean. Udako euri jasa. Txistu soinuak alde guztietatik, eromen betean taksiei deika. Oinezkoak aterpe bila, merkataritza gunearen eta Saint Paul Elizaren barrura. Dagoeneko handira, baten batzuk. Besteak beste, andre bat eta haren alaba gaueko soinekoa jantzita. Euriari so daude, kopetilun. Gizon bat, denei bizkarra emanda dagoena izan ezik. Bere baitara oso kibildua dirudi. Zerbait idazten ari da burubelarri kuaderno batean.
Thank you.
Saint Paul elizatarian euritik babestu direnen artean opera saio batetik atera berriak eta merkatuko langileak nahastu dira. Oharrak hartzen ari denak, hau da Henry Higginsek, zeinu fonetikoen bidez transkribatzen du entzuten duena. Hor dabil Eliza Doolittle ere, kaleko lore saltzaile bat. Han bildutakoek lore sorta baten truke xelinen bat edo beste emango dioten esperantzan. Doolittle andereñoak ahoa ireki orduko, Higgins profesoreak ez du aukerari galtzen hark esandakoak ere bere kuadernuan jasotzeko. Are, Doolittle eta bere artean sortzen den liskar baten erdian, honelaxe esaten dio beste jaun bati.
Ikusten, gizagaixo honek zeizkera traketsa duen, ez dio utziko inoiz gorantz egiten. Bada begira jauna, hiru hilabetean, neska hau dukesatzat saltzeko gai izango nintzateke enbasadoreren baten lorategiko festa batean. Are, lanpostu bat ere lortuko nioke emakumeren baten zerbitzari edo lore denda bateko saltzaile gisa. Horretarako, hobe hitz egiteko gai izan behar da eta. Horixe bera egiten dut saltzaile milionarioekin ere. Eta haien kontura irabazten dudanarekin, benetako zientzia egiten dut fonetika arloan. Bai eta poesia pizka bat ere. Milton Darres.
Thank you.
Aro Victoriarraren amaieran, Britania handiko gizartean zuden bi maila sozialetakoen estereotipoak betetzen dituzte Shawren pertsonaiek. Batzuk klase ertainekoa dira, burgesak, bankuen eta denden jabeak, noizean behin operara joan daitezkenak. Besteak behe klasekoak, pobreak, edozein lan mota egin behar izaten dutenak bizimodu ateratzeko. Bi klase sozial horiek bi hizkuntza taletan bereizten ditu Shawk. Klase ertain altukoak, ustez, hizkuntza gaitasuna badutenak, gramatikalki zuzen hitz egiten dutenak, eta euren arteko elkarrizketetan erregistro nahiko altua erabiltzen dutenak. Eta behe klasekoak, hizkera estandarra egiten ez dutenak, bokalak aldatzen dituztenak, hizkia jaten, hitzak laburtzen, akats gramatikalak egiten dituztenak, leksiko oso kolokiala erabiltzen dutenak, eta horrexegatik guztiagatik estigmatizatuak. Higgins fonetikako profesoreak apustu bat egiten du beraz. Baietz Eliza Doolittle hitz egiten irakatsi. Eta baietz, iaete batzuen buruan, Eliza klase ertain altukoen ekitaldiren batean ederki moldatzeko gai izan. Inork benetan nondi datorren, zer klase sozialetakoa den susmo txikiena ere izan gabe. Haren jantziak sutara botatzeko eskatzen dio neskameari. Emakume gazteari bainu bat emateko, harentzat jantzi berriak erosteko. Hasi da Pigmalion bere galatea sortzen. Higginsek bokalak zuzen ahoskatzen erakusten dio Eliza-ri. Emakume gazteak kontra egiten dio eta esan hark lehen ere profesorearen etxera joan aurretik bazekiela bokalak ahoskatzen. Alferrik ordea. Eliza-k berak egunen batean lore denda bateko jabea izatea amesten du, eta horregatik ikasi nahi du ondo hitz egiten. Esaldi zentzugabe berak errepikaraziko dizkio behin eta berriz.
That hand you're on, the moment you hit it, you're on, you're ready
Ilabete batzuk igarota, fonetikako laborategian egindako lana ebaluatzeko ordua iritsi da. Higginsek, ezustean, bere amarenera eramango du Eliza, dotore jantzita, alokairuan hartutako bitxiak lekuan, belarrietan eta eskuetan. Tea hartzeko garaian joango dira. Higgins Andrea ez dago bakarrik, lagun batzuk izango ditu bisitan etxeko egongoelan. Xok ez du aukerari galtzen klase ertain altukoen bizkar barre pixka bat egiteko. Antzezlaneko ekitaldi horretan, eguraldiaz hizketan jartzen ditu. Eta gripeaz. Eliza ordea, bere belarri onari eta Higginsen etxean egindako entrenamenduari esker, hizkera behartu xamarra erabilita ere, historio franko du kontatzeko. Izeba gripea jota hil zitzaiola adibidez. Difteria ere izana omen zuen urte aresetan. Bere begiekin ikusi zuela zeinen berdot zegoen, eta aitak patxarra mantziola edateko. Eta izeba bapatean berriztu zela, eta eskuidoan aitak utzi izan balio, botila osoa uste izan omen zuen airoso. No one says
strong enough to weather the rain. leave you safe. Every night before you go to bed, when you used to say your prayers, I want you to say, the rain in Spain stays mainly in the plain 50 times. You're much further with the Lord if you learn not to offend his ears.
Higgins profesorea arrotuta itzuliko da etxera, puztu-puztu eginda, pozik bere buruarekin. Amaren etxean Ilaizak bikaina oskatu du dena, eta ez du gramatika akats bakarra ere egin. Historio eskandalagarri xamarra kontatu du, ados, baina inork ez du Ilaiza lore saltzai ez iztrin bat baino ez denik sumatu. Higgins Andrearen lagunek gaur egungo gazteak lotxagabe utxak direla iritzeko diote, eta hizkera xelebre xamarra darabiltela, ez besterik. Ilaiza ordea, esperimentuetan erabiltzen den arratoi bat balitz bezala sentitzen da bueltakoan. Jantzi polita ditu soinean, usain gozoa dario bere gorputzari, egoki hitz egiten ikasi du, baina hori ez da bere lekua, etzaio dirurik heltzen burgesen manera onak eta morala erosteko. Higginsi aurre egingo dio gainera. Aurrerantzean ez duaren aginduetara jarraitzeko asmorik. Ez du profesoreak sortutako zerbait izan nahi. Etxeratzean, txapina jaurtitzen dizkio muturrera.
So many feelings pinned up in here, left alone I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired
Bernard Shawren Pygmalion antzezlanean oinarriturik makina bat antzerki errepresentazio ezik filmak ere egin dira. Besteak beste, 1928ko Pygmalion eta 1978ko My Fair Lady musikala. Lehenengoa idazlearen baimenarekin egin zen. Etzen ordea bat ere gustora geratu zuzendariak, Gabriel Pascalek eman zion amaierarekin. Ilaisa Higginsen laborategiko atera itzultzen baita azken eszenan, aserrea eta sumindura atzean utzita. My Fair Lady etzen egin izango Bernard Shaw bizirik egon izan balitz. Etzuen onartuko burgesiari kritika egiten zion jatorrizko satira hura musikal xalo batean bihurtzea. Eta etzuen onartuko ez da ere, bere obran emantzipatu zuen Ilaisa emakume gaztea, Higgins egolatraren mendean ikustea, publikoak happy endak eskatzen omen zituenaren aitzakiaz. Pygmalion antzezlanaren amaieran audio shock. Galateak ez du Pygmalion inoiz oso gustukoa izan. Pygmalionek berarekiko harreman jainkotiarregia du, biak ados jarria alizateko.
Ten car train will take that word, that fledgling bird, and the falling house across the way, it'll keep everything. The baby's breath, our bravery and our shame, and we'll undress beside the ashes of the fire, both our tender bellies wound in baling wire, all the more a pair of underwater pearls than the oak tree and its resurrection.
Nagore Tolosa, 2012ko azaroan, Gasteizen. Celosamente, Gordea.